μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Ο αγώνας της ΕΟΓΑ ήταν μια διαρκής παρέλαση ανδρισμού, λεβεντιάς, παλικαριάς. Ένας από τους πρωτοπόρους του αγώνα, μοιημένος στην ΕΟΚΑ από το 1954, στέλεχος της ΟΧΕΝ, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ένωσης Νέων, μέλος του εκτελεστικού Λευκοσίας, ομαδάρχης, κρατούμενος, κατάδικος, δραπέτης, αντάρτης, ήταν ο αείμνηστος, ο μεγάλος ήρωας Μάκης Γιοργάλας, Μιχαήλ Γιοργάλας κατά το λόγιον. Για όλους τους φίλους ήταν ο Μάκης από το Μαραθόβουνο, που γεννήθηκε το 1936. Η εκπομπή η σημερινή είναι αφιερωμένη στον ήρωα Μάκη Γιοργάλα. Εδώ, στο ραδιοθάλαμο του Λόγου, είμαστε τέσσερις φίλοι, συναγωνιστές. Ο Αυγουστής Ευσταθίου, ο Αυγουστής του Αυξεντίου, όπως τον λένε οι φίλοι οι παλιοί, ο Νίκος ο Σεργίδης και ο Χριστάκης ο Τράντας. Και οι τρεις φίλοι εγνώρισαν τον Μάκη Γιοργάλα σε κρίσιμες ώρες της ιστορίας του απελευθερωτικού μας αγώνα. Τότε που το μέτρο της ανθρωπιάς ήταν η προσφορά στον αγώνα και η αυτοθυσία. Και επειδή έχουμε πολλά να πούμε, θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να αναφέρω ότι θα είναι δυνατές οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις στον τηλεφωνικό αριθμό 77 1016, 77 1016, χωρίς κωδικό αριθμό, χωρίς να μπει τίποτε μπροστά, ούτε 22 ούτε 0, 77 1016. Και αρχίζω με τον αγαπητό μου φίλο τον Αυγουστή Ευσταθίου. Αυγουστή μου, θα ήθελα να αναφερθείς στην γνωριμία σου με τον Μάκη Γιοργάλα. Πότε, πού και με ποιους?
Έχω ιδιαίτερο λόγο και να τιμώ τη μνήμη του Γιοργάλα και να αναφέρομαι σε αυτόν, γιατί όταν ο Γιοργάλας απέδρασε, ήρθε στον τομέα μας, και λέω ήρθε γιατί ήταν βουρητή και γευτά.
13 Σεπτέμβρη 1956, απόδραση από την Κοχινοτριμηθιά.
Μάλιστα, ναι. Φτάσανε στο Αλαγουδρά και εν συνεχεία εις τον Αγρόν γνώρισα τον Μάκη Γιοργάλα σαν Λιάκο.
Λιάκο. Πού έμενετε τότε στον Αγρό?
Είμαστε στο σπίτι του παπά Χριστόδουλου Αυγουστή, ενός υπέροχου αγωνιστού. Όχι,
με την Παπαδιά την Κυριακού, με τον Στέλιο τον καταζητούμενο γιο, με την Αλίκη, με τη Μάγδα.
Όλη η οικογένεια αγωνιστέ.
Ναι.
Και ο Λιάκος, έτσι για να πληροφορηθούν οι ακροατές του λόγου, δεν ήταν μόνο στο εκτελεστικό. Ο Αυξεντίου του ανάθεσε όταν ανέβηκε στο βουνό ως υπεύθυνος του τομέα δια την αντικατασκοπία.
Όλου του τομέα.
Όλου του τομέα.
Ενός τεράστιου τομέα.
Ενός τεράστιου τομέα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί
να κάνουμε μια
αντικατασκοπία...
Να κάνουμε μια διόρθωση.
Παρακαλώ.
Σε βιβλίο που κυκλοφόρησε αναφέρεται ότι ο Λιάκος, ο Μιχάλης ο Γιοργάλας, ήταν υπεύθυνος αντικατασκοπίας 3-4 χωριών. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διορθώνουμε λέγοντας ότι ήταν υπεύθυνος αντικατασκοπίας του τομέα.
Του τομέα.
Του τομέα Αγρού Πιτσιλιάς.
Ναι, ναι, ναι.
Συνέχισε, με συγχωρείς, Αυγουστή.
Παρακαλώ.
Καλά, αυτά τα πράγματα να τα διορθώνουμε.
Ναι. Ο Γιοργάλας είχε να κάνει τεράστιο έργο. Καταρχήν θα έπρεπε να υπερνικήσει τον αγωνιστή και να παρακολουθά τον αγωνιστή, γιατί οι ανθρώποι του θα έπρεπε να παρακολουθούν τα μέλη της οργανώσεως πώς συμπεριφέρονται. Και να εξηγηθώ. Δηλαδή, μιλούν, είναι απρόσεκτοι στις ενέργειες τους, εκθέτουν τον εαυτό τους και την οργάνωση σε κίνδυνο. Αυτή ήταν η δουλειά του Μάκη του Γιουργάλα. Και λέω ότι μέχρι την ημέρα του θανάτου του έκαμε πολλά. Όργωσε σχεδόν τα περισσότερα χωριά της Πιτσιλιάς, διοργάνωσε ομάδες. Βεβαίως ήταν πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δεν πρόλαβε όλο να οργανώσει όλον τον τομέα και ίσως από αυτό να προέκυψε ότι ήταν μερικό χωριό,
ναι,
ο Λιάκος για την αντικατασκοπία. Μάλιστα, θα πρέπει να μην φτάσω αμέσως στις την τελευταία βραδιά που είχαμε με τον Μάκη. Θα πω ότι αρχίσω από τα πλέον εύθυμα όταν είμαστε στο σπίτι του παπά Χριστόδουλου και γιορτάσαμε τα Χριστούγεννα μαζί με τον Αυξεντίου και άλλους καμιά δεκαπενταριά αντάρτες, θυμούμαι ακριβώς τον, ναι, ακριβή αριθμό. Μας επέτρεψε να πιούμε και ένα δάκτυλο κρασί, οριζοντίος όμως, όχι καθέτος.
Ναι.
Τραγουδήσαμε, χορέψαμε στο σπίτι του παπά και αναχωρήσαμε, δηλαδή είχε καλέσει και από τον τομέα μερικά στελέχη του τομέα.
Έγινε διασπορά, ναι.
Ναι, και ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του.
Στη μοίρα του.
Ναι, ναι. Εμείς φύγαμε από τον Ακρό και μέσω Αγίου Θεοδόρου καταλήξαμε στη Ζωοπηγή.
Στο σπίτι του Μινά.
Μινά.
Πώς ήταν το κρυσφύγετο εκεί?
Το κρυσφύγετο εκεί, να δώσω μια ακριβή περιγραφή, ήταν μια νησιά, να μην, ναι, το πούμε τζάκι, μια νησιά χωρκάτικη, η οποία σηκώνει τον η πλάκα και κατεβαίναμε κάτω. Υπήρχε δε ένας μεσόδιχος,
ναι,
που χώριζε περίπου 3x4, κάτι τέτοιο, ένα, ναι, τέτοιο δωμάτιο. Τρία φάρδος,
ήταν μια τρύπα που κατεβαίναμε σε κρυσφύ.
Μιλούμε για πόδια, όχι,
ναι,
για μέτρα.
Ναι.
Λοιπόν, και κατεβαίναμε εκεί. Τότε η διαταγή του αρχηγού Διγενή ήταν τα όπλα να βρίσκονται στην κρύπτη. Να μην τα κρατούμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και τα όπλα μας ήταν εντός της κρύπτης.
Στο κρυσφύγετο.
Ναι, μέσα σε κρύπτη.
Κάτω από στην τρύπα της νηστιάς. Ναι.
Μάλιστα. Όταν ήρθαν αυτοί οι προδότες με τους Τούρκους.
Ήταν νύχτα,
ήταν νύχτα
και παρουσιάστηκαν
προχωρημένη, 30 προς 31.
Ήταν βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου. Προχωρημένη νύχτα εμφανίζονται στο χωριό προδότες.
Προτού όμως γίνουν αυτά, γι' αυτό είπα ότι έχω ιδιαίτερο λόγο.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Γιοργάλας και εγώ δεν είχαμε να κάνουμε τίποτε άλλο και προσπαθούσαμε ο ένας να υπνοτήσει τον άλλο.
Ναι.
Όπως καθούμαστε απέναντι, εσύ απέναντι, στο μέσο ήταν ο Γιοργάλας, στην άλλη πλευρά ήμουν εγώ και στην απέναντι ακριβώς πλευρά ήταν ο Αυξεντίου. Και προσπαθούσε να με υπνοτήσει ο Γιοργάλας. Ο Αυξεντίου παρακολουθούσε. Και εγώ, άμα εξοδικλούσε ο Μάκης ο Γιοργάλας, ο Λιάκος, έκλεια του το μάτι μου.
Του Αυξεντίου.
Ναι.
Ναι.
Δοκίμασε και τρεις φορές. Έκανε εκείνα τα σινιάλα και κοιμήσου και κοιμήσου και βαρούν τα βλέφαρά σου και ξέρω εγώ. Και ο Αυξεντίου έραντεξε. Λαλή του, ρε Λιάκο, πάψε γέ μου να σκοτώνεις, λαλή του, να υπνοτήσεις τον πατρός. Αφού είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Είναι τέλος να τον κοιμήσεις, λαλή του.
Μάλιστα.
Και ύστερα όταν εγώ να πούμε ενίσταξα, φώναξα του Μάκη, λαλό του, α, Μάκη, έλα τώρα να με κοιμήσεις και θα κοιμηθώ. Σου υπόσχομαι.
Ναι.
Και κοιμηθήκαμε δε οι τέσσερις. Δηλαδή, εγώ, ο Μάκης ο Γιοργάλλας, ο Φιδίας ο Σημειονίδης, ο Αντρέας, ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος. Ο Φιδίας ο Σημειονίδης.
Και ο Στυλιανού που ήταν.
Και κοιμάτων και αυτός. Ο Φιδίας ο Σημειονίδης με τον Αυξεντίου εξυνυχτούσε. Κόφκαν κουβέντες, πιάσαν κουβέντες και εξυνυχτούσε.
Ο Αυξεντίου ήταν ξενύχτης.
Ναι, ουδέποτε κοιμάτων νύχτα.
Ναι.
Γιατί έλεγε η νύχτα εμπονηρή. Και θυμούμαι, εγώ ένιωσα ένα τράβηγμα που τα πόδια και αυτό δεν ήταν το μοναδικό. Είχαμε συνεχώς αυτά τα τραβήγματα, τα άξυπα να πούμε.
Ναι.
Έναν από αυτά ένιωσα και είχαμε και το σύνθημα μου, μέσα ή έξω, σύντομα δηλαδή. Μέσα ή έξω, μέσα εννοούσα να καθούμε στο κρυσφύγετο ή έξω να βγούμε έξω στο δρόμο. Ναι. Όταν άνοιξα τα μάτια μου εγώ μετά από το πρώτα ξύπνησε τον Αντρέα τον Γιοργάλλα.
Ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου εξύπνησε τον
τράβημα που από
το Γιοργάλλα, ναι.
Το Γιοργάλλα, εμένα στη συνέχεια τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο και τον Ανδρέα τον Στυλιανού. Τράβημα ναι. Που απόθηκε δηλαδή. Ναι. Απλώς περνώντας με το όπλο του. Λοιπόν, ο Μάκης ο Γιοργάλλας που τον εξύπνησε πρώτος επήγαινε στο κρυσφύγετο. Ο Φιδίας ο Σημειονίδης ήταν μέσα και έδιδε τα όπλα πάνω.
Ποια ήταν τα όπλα που είχετε?
Δύο
Τόμιγκαν.
Ναι. Έδωσε το πρώτο στον Αυξεντίου ο Φιδίας αφού κατέβηκε μέσα σε πιάσε τα όπλα. Εμείς τώρα ύστερα μας τα είπα διότι είπαμε να κοιμόμαστε.
Ναι.
Λοιπόν, έδωσε ύστερα το άλλο όπλο ο Γιοργάλλας που ξύπνησε πρώτο.
Ναι.
Όταν εγώ ερώτησα μπού μάστρε μέσα ή έξω, ήδη αυτοί ήταν έτοιμοι με τα όπλα και εφεύκαν. Λοιπόν, και η απάντηση ζήτα έξω βρε έξω να φύγουμε να μας φτιάχνουν τον Μινάν οι προδότες. Αυτοί είχαν φύγει ο Ανδρέας ο Στυλιανού, ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ο Φιδίας ο Σημειονίδης και εγώ μείναμε δίχως όπλα πλέον.
Ναι.
Είχαμε μόνο, εγώ είχα μια χειροβομβίδα ευρωπαϊκή, αγγλική μάλλον, αγγλική χειροβομβίδα, μια Μίλς και ένα πιστόλι.
Ήταν το πιστόλι του Γιοργάλλα?
Όχι, το κρατούσε ο Γιοργάλλας.
Ο Γιοργάλλας κρατούσε ένα Λούγκερ,
ένα
γερμανικό 38.
Μάλιστα. Και ήδη είχαν αρχίσει να βάλουν όταν ευκαιρνάμε εμείς πιο σπίτι. Ήβραμε έναν τυχούδι περί το μισό μέτρο και μπήκαμε πίσω και έφκαλα την μπερόνιν ασφαλείας της χειρόμβια και περίμενα αφού είχα άλλο νόπι.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί δεν ξέραμε ήταν που ήταν. Πόσοι και πόσοι ήταν και ήταν που ήταν. Ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος έρχεται στέκοντα όρθιος. Τι όνομα που έπτανε οι σφαίρες, ξέραμε που ακόμα. Και φωνάζω τον Αντώνη κάστε. Αθλητής ο Αντώνης έκαμε έναν άλμα και πήδησε το τυχούδι, στραβοπάτησε όμως και
στραμπούλησε
τον αστράγαλο του. Οπότε άρχισε να είχε φοβερούς πόνους εκείνη τη στιγμή, αλλά άνθεξε. Έγινε εκεί η συμπλοκή Αυξεντίου και Προδοτών. Όπως πηγαίναν από ό,τι μας είπε ο Αυξεντίου μετά, πήγαινε τείχον ο Αυξεντίου, πήγαινε ο Μάκης ο Γιοργάλλας πίσω του, άπειρος όν ο Μακαρίδης ο Γιοργάλλας, εξεπρόβαλε λίγο μου τον τοίχο, ετάχυνε το βήμα του, επλησίασε τον Αυξεντίου και του ψιθύρισε να τους πιάσουμε, μάστρε μου, να τους πιάσουμε. Αυτό ήταν, ίσως να ήταν και ο λόγος που ο ενεδρεύθωσας Τούρκος ή τι ήταν εκεί δεν ξέρουμε, ένας οπλοφόρος, άνοιξε πυρ. Περίμενε όμως ο Αυξεντίου ένα δυο δευτερόλεπτα, τους είχε στο επισκοπό, τους είχε σκοπευμένους ο Αυξεντίου, αλλά λόγω του ότι υπήρχε ο Μινάς, η μάρα του και ο τσίρις του και ανακατώνονταν μες τους προδότες, δεν μπορούσε να βάλει.
Ναι.
Διότι περίμενε να ξεκαθαρίσουν. Να... Λοιπόν, και όταν έγινε αυτό που σας είπα ότι επλησίασε ο Γιοργάλλα Τσίπεν, φαίνεται, δεν ξέρω τι έγινε, ακούστηκε, αντελήφθησαν την παρουσία τους, έπεσε μια ρηπή η οποία πιέσε τον Γιοργάλλα έπαιζε δεύτερη ρηπή, αμέσως αντιπερβόλησε ο Αυξεντίου, έπαιζε δεύτερη ρηπή και τρύπησε τα παντελόνια του Αυξεντίου και έκταρε το μια σφαίρα εις το αριστερό μυρό και μετά εισήγησε το όπλο που ξαναπυροβόλησε ο Αυξεντίου. Ναι. Ο Γιωργάλλας είπε, μάστρε μου, εμπληγώθηκα, είπε του πήγαινε πίσω στο σπίτι, ήρθε στην βεράντα αφού δημιούργησε και μια γραμμή που αίμα.
Ναι.
Που ξεκίνησε, έπεσε μπας στη βεράντα. Ο Αυξεντίου εντωμεταξύ είχε έρθει πίσω γιατί είχα φύγει οι προδότες με το αυτοκίνητο και είπε εκείνον το υπέροχο, μάστρε πεθαίνω γιατί είναι Έλλαρ, και ξεψύχησε. Με διέταξε εμένα να αφαιρέσω ή οδήποτε αντικείμενο είχε ο Γιωργάλλας ως υπεύθυνος. Τον έκαμα έρευνα, έβγαλα ματωμένους φακέλους, αιματώσαν τα σέρκα μου, έβγαλα το λούγκερ που κρατούσε καταματωμένο, ματώσαν τα χέρια μου. Έσκυψε ο Αυξεντίου, τον εχαίδεψε στο μέτωπο και τον εφίλησε και του είπε, «Μάγκη μου, θα εκδικηθούμε το θάνατο σου». Έδωσαν οδηγίες να ταφεί προσωρινά εκτός χώρου νεκροταφείου, εκτός του νεκροταφείου, και δυστυχώς δεν άκουσαν τα τοπικά μέλη της οργάνωσης, επήραν τον παπά και έκαναν κηδεία και θάψαν τον στο νεκροταφείο. Την επόμενη νύχτα οι Αγγλέζοι ήβραν ένα φρεσκωμένο τάφο, τον εξέδεψαν και ήβραν τον Μιχαήλ Γιωργάλλα και πληροφορηθήκαμε και εμείς από το ραδιόφωνο, εμείς, όταν λέω εμείς,
τα
υπόλοιπα μέλη, ότι ο Λιάκος ή το Μιχαήλ Γιωργάλλας από τον Μαραθώπουλο. Πλην του Φιδία που ήξερε, που εδραπετεύσαν μαζί. Αυτά είναι ολίγες.
Αυγουστή μου, σε ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Να είσαι καλά, αδερφέ. Γνωρίζω ότι θα πας να κάνεις μια ξενάγηση στο Κρυσφύγετο σας,
λοιπόν,
στο Μαχαιρά. Εσύ να πας στο καλό, θα μείνω με τον Νίκο και με τον Χριστάκη.
Αν έχει καμιά παρεμβολή όμως πριν να φύγω, είμαι έτοιμος επιτήσεις αυτής μου να την απαντήσω. Αν έχει τίποτα. Αλλιώς τότε έφυγα.
Ακόμα, σε λίγο φαντάζομαι να μας τηλεφωνήσω.
Λυπούμαι που δεν θα είμαι να βοηθήσω.
Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Να πας στο καλό, Αυγουστή.
Ευχαριστώ. Καλή συνεργασία και καλή επιτυχία στην εκπομπή.
Τηλεφωνική γραμμή είναι ο Μινάς Μινά από τη Ζωοπηγή, στο σπίτι του οποίου έγινε η φοβερή εκείνη σκηνή που μας περιέγραψε ο Αυγουστής Ευσταθίου. Αγαπητέ μου Μινά, γεια σου.
Γεια σου κύριε Γιάννη.
Τι κάνεις Μινά μου, είσαι καλά?
Όχι τέλεια καλά, αλλά περνούμε.
Επιάσαμε στα χρόνια Μινά. Τι να κάνουμε. Μινά μου, θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, έτσι σαν ένα μνημόσυνο για τον Μάκη, τον Γιωργάλα, τον Μακαρίτη, να μας πεις εκείνο το βράδυ τι έγινε. Πώς έγινε ο ξεσηκωμός, πώς ήρθαν, πώς επάτησαν τη ζωοπηγή οι προδότες?
Πριν ξεκινήσουμε, θα σου πω ότι ο Μακαρίτης ο Αυξεντίου, μετά την εγχείρηση που έκαμε, το τυφλόν του,
ναι,
και έφυγε και πήγε λίγο καιρό πάνω στο ο Μασερά, το 56 έφυγε, ήρθε μοδά στη Ζωπηγή αρχές Ιουνίου, έκαμε 3 μήνες και έφυγε αρχές Σεπτεμβρίου ποδαμή.
Ναι.
Κάθε νύχτα είχα φρουρά την ομάδα του Βορκού και έβλεπα εσύ 2-2 άτομα.
Ναι.
Την νύχτα εκείνη που ήρθε είπαν το να βάλουμε φρουρά να βλέπει. Άλλοι μου είχα στους ανθρώπους εγκουρασμένοι και βλέπουμε εμείς. Και πράγματι έβλεπε εκείνος με τον Μακαρίνο Σημεωνίδη. Η ώρα 12 τα μεσάνυχτα ήρθανε, φωνάζαμε. Αλλά δεν μου πήγαινε, κοίταξε, ήρθανε, φωνάζω σου να μην βγαίνει.
Εφώναζαν κάποιοι το όνομα σου μες τη νύχτα.
Ναι. Σηκώστηκα και εγώ. Εφόρησα τις πολιτισμένες μου, έπια το κλεφτοφάναρο ενεπία, άναψα το, επατσίσα μου το κλεφτοφάναρο, έπαιζε χαμέ. Καλή μου ειδοποίησα τους ανθρώπους πως είχε σπίτι να φύγουν, διότι εντός 10 λεπτών έρχεται στρατός που το γονάει η μάμα να κόψει το κορκό κέρφιο. Πράγματι, κατάλαβα εγώ ότι πράγματι ήταν.
Προσπαθούσα να σε παγιδεύσω.
Να σε παγιδεύσω εσύ, ναι. Λέω τους, κάνετε μου στη δουλειά σας, εγώ είμαι άνθρωπος με οικογένεια. Δεν ξέρουμε έτσι υποθέσεις. Ο Μακαρίς Αυξεντίου στέκεται στο παράθυρο της κουζίνας με τη γυναίκα μου και άκουσαν τις συνομιλίες μου έκαναν. Ουρίσας είναι, ξεκίνησα να φύγω. Πιάσαν μας. Εδώ έκανε η αδερφή μου έξω με το νυχτικό. Τραβούσαμε να με πάρουμε στα αυτοκίνητα, να με πάρουμε μαζί τους. Εγώ και οι αδερφοί μου έξω με το νυχτικό, τραβούσαν γίνει πάνω εμείς κάτω. Σε μια στιγμή, Μακαρίς Αυξεντίου, καλή η τους τύχη, τα όπλα και όπλα που είχαν, είχαν τα μέσα στο κρυσφύγιο του. Κατέβγαινε μέσα να καλεί τα όπλα. Το όπλο ήταν το έναν του Αντώνη του Παπαδόπουλου και το άλλον του Μακαρίτη Αυξεντίου. Βρέθη μου πάνω και όνομα Μακαρίς ο Γεωργαλάς. Άρπαξαν τα όπλα και βγήκαν στον δρόμο. Τούτη, το σπίτι μου ήταν πάτωμα μου κάτω. Κάμανε, σηκώστησαν 6 άτομα που ύπνου. Έγινε θόρυβος, καταλάβαν πως κάτι υπήρχε σπίτι. Και τραβηχτήκα είναι πιάσα θέσεις μάχης. Και ο Μακαρίς Αυξεντίου έπιασε τη γωνιά του σπιτικού. Που ήταν το βάρον της Τσιμινιάς.
Ναι.
Καμπουλαρίστηκε μου πίσω από το βάρον του Μακαρίς Αυξεντίου. Μακαρίς ο Γιωργάλας διασταύρωσε τον δρόμο να πιάσει από μέσα που ήταν η δόμη. Είδαν τη σκιά του και αμέσως έβαλαν του και μόλις πρόλαβε, είπε μάστρε μου, πεθαίνω, και είπε το Μακαρίς Αυξεντίου πήγαινε σπίτι. Έβαλε το όπλο μας στην ταράτσα και μόλις κατέβηκε τα σκαλιά έπεσε μπόξο από την πόρτα και ξεψύχησε.
Ναι. Ο Αυξεντίου αντιπυροβόλησε, δεν είναι?
Βέβαια. Πυροβόλησε μόλις αρκέψαν την εκτυπή σας, είναι, πυροβόλησε ο Μαγαρίς Αυξεντίου. Ο ένας άρκεψε ένα αυτοσέρι μου, ο άλλος αυτοπόδι μου. Και ξεκινήσαν και εύκαση. Βιάννη σταθήκα μόνο στη... πίσω από την πόρτα του καφενείου της αδερφής μου και λέει εμείς, άμα το αρκέψε η μάχη, εγώ με την αδερφή μου εγκουμπήσαμε πάνω στο δόμι και μείναμε.
Ναι.
Χτυπάτε τους τούστους και όπου έχουμε τα μέλα, λέει, έμας φίλος, λέει. Και αρκέψαν και βάλαμε σε εμάς με την αδερφή μου.
Ναι.
Τώρα στις σφαίρες τη νύχτα και σβήνασαν πάνω στο παραβέτον του Ιωφυρκού, όπως τα καρβουνούδια.
Ναι. Μινά, εκείνη την ώρα σκοτώθηκε κάποιος από τους προδότες τους Τούρκους?
Σκοτώθηκε ένας Τούρκος και πληγώθηκε κι άλλος και αν θυμάσαι το 57 ή μες τον Αύγουστο είπαινε παρασημοφόρησε κάποιον Τούρκο, μου εξήγασα το όνομα του, που πληγώθηκε στη μάχη της Ζομπηγής.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μινά μου, να σε ευχαριστήσω. Χαιρετίσματα στο σπίτι. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Αν θέλετε, κοπιάστε, αύριο είναι το μνημόσυνο του Μαγαρίτη Αυξεντίου.
Δεν θα τα καταφέρουμε. Δεν θα τα καταφέρουμε αύριο. Έχουμε μια ήδη ανηλυμένη υποχρέωση. Θα έρθουμε όμως να σε δούμε και να προσκυνήσουμε και στον τάφο.
Εντάξει.
Να είσαι καλά, Μινά μου.
Γεια σου.
Γεια. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Μινάς ευθύς μετά από αυτή τη σκηνή, από αυτό το θανατικό, ο Αυξεντίου επήρεν μαζί του τον Μινά και ανέβηκαν στην Παπούτσα. Είχεν τραυματιστεί ελαφρά, ένα ξύσιμο στον μυρόν του ο Γρηγόρης, όπως μας ανέφερε προηγουμένως και ο Αυγουστής. Όμως θα ήθελα τώρα τον Νίκον τον Σεργίδη να μας μιλήσει για το πώς εγνώρισε και πού τον Μακαρίτη τον Μάκη τον Γιοργάλα. Νίκο μου, έχεις τον λόγο.
Ναι, το Μακαρίτη...
Ο Νίκος ήταν κατάδικος με τον αριθμό 6131 και ακολούθως όταν εξέτησε την ποινή του τον απέλησαν, αλλά τον επανασυνέλαβαν και ήρθε να τον φιλοξενήσουμε στα κρατητήρια. Ορίστε, Νίκο μου.
Ναι, το Μακαρίτη τον Μάκη τον εγνώρισα στις φυλακές. Αλλά προτού πούμε τη γνωριμία μας, χάρη της ιστορίας, έχω να πω ότι ο Μάκης ήταν πολιτικός κρατούμενος με τον αριθμό 15 και κρεμούσε υπόθεση εναντίον του, και όταν εδικάστηκε στις 15 του Σεπτέμβρη καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση και τον έφεραν στις φυλακές. Τον επήρα στις φυλακές διότι εγώ δεν ήμουν ακόμα.
Ναι.
Εγώ πήγα στις φυλακές 18 του Σεπτέμβρη, όπου γνωριστήκαμε με τον Μάκη.
Μάλιστα. Εσύ, ο Χριστάκης ο Τράντας, μιλά τώρα, κατάδικος κι αυτός. Χριστάκη, πώς γνωρίστηκες με τον Γιοργάλα?
Και εγώ, όπως ο συνάδελφος Νίκος, στις κεντρικές φυλακές. Και είχα την τύχη να τον γνωρίσω για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι μετά την απόδραση μας εχώρισαν και μας έστειλαν στο ζωντάνι, ας το πούμε, των μικρών. Που έμειναν οι μικροί. Ενώ ο Γιοργάλας έμεινε στους μεγάλους, γιατί ήταν λίγο πιο μεγάλος.
Ήταν λίγο πιο μεγάλος. Είχε γεννηθεί το 1936, εμείς είμαστε το
1939.
Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Μάκης Γιοργάλας, έστω και για λίγο χρονικό διάστημα που γνώρισα, ήταν αρκετό για μένα για να καταλάβω τι άνθρωπος ήταν ο Μάκης Γιοργάλας. Ήταν πραγματικός ένας προγερός πατριώτης. Τον κυρίευε πάντοτε μία σκέψη και ήταν πολύ ολιγόμυλος. Δεν μίλησε πολύ.
Ήταν λιγομύλητος.
Λιγομύλητος. Πάρα πολύ λιγομύλητος.
Και ποια ήταν η σκέψη?
Η σκέψη του ήταν πάντοτε πώς θα έβρισκε τρόπο να βγούμε από μέσα για να προσφέρουμε και εμείς στον αγώνα. Ναι. Τότε είχε ανάγκη από χέρια και από
ψυχές, καρδιές μεγάλες. Εσύ, Νίκο, κάτι θες να πεις?
Ναι, ο Μάκης ο Γιοργάλας πάντοτε ήθελε να βοηθήσει την οργάνωση, έστω και από τη φυλακή. Γι' αυτό μέσα στη φυλακή υπήρχε κάποιος ισοβήτης από τη Βεντέτα της Λεμεσού, της επαρχία Λεμεσού, ο οποίος κατήχε μεγάλο ποσό ήταν οπλισμού.
Όταν λέμε βεντέτα, να εξηγήσουμε στους αναγνώστες, τους νεότερους, ότι ήταν δύο αντιμαχόμενες συμμορίες που ελιμένονται την Λεμεσό. Είναι μια υπόθεση που άρχισε από το 1936. Ήταν οι Ψωνιάτες ή οι Λοφίτες, οι Κολοσσάτες, οι Παχνιώτες μέσα σε αυτή την ιστορία και αλληλοσκοτώνονταν.
Το λοιπόν, ένας από αυτούς ήταν φυλακή Ισόβια Δεσμά, Ιαφώνων, τον οποίο ο Μάκης επλησίασε και του ζήτησε, γνωρίζοντας ότι είχαν όπλα αυτοί, του ζήτησε να τροφοδοτήσει οπλισμόν την οργάνωση. Αυτός εδέχτη να τροφοδοτήσει, αλλά θα έπρεπε να αποδράσει, να φύγει εκτός φυλακών για να τα παραδώσει τα όπλα. Αυτά μου τα είπε ο Μάκης. Τότε ο Μάκης κανόνισε να γίνει μία απόδραση από τις φυλακές. Θα ήταν τζίνος και τέσσερις άλλοι από μας, ο Νίκος Σεργίδης, εγώ δηλαδή, ο Χριστάκης ο Τράντας, ο Σταύρος Παπουής, ο Αβραάμ Αναξαγόρου και ο Παναγιώτης Ολύμπιος και ο Άθος.
Ποιος Άθος?
Ο Άθος, ξέχασα το επιθέμα, Ιωάννου νομίζω.
Νομίζω ο Άθος.
Ο Καϊμακλιώτης.
Ναι, είναι Άθος, αλλά το
καλά. Ο Άθος, ο Καϊμακλιώτης.
Όλα ήταν έτοιμα. Εξασφάλισε την άδεια από έξω ο Μάκης ο Γιουργάλας, διότι τότε δεν υπήρχε η οργάνωση μέσα στις φυλακές. Είμαστε πολύ λίγοι οι πολιτικοί κατάδικοι.
Μιλάμε για το 55.
Το 55. Αρχές του 55.
Μάλιστα.
Όχι αρχές.
Τέλος του 55.
Σεπτέμβριο του 55. Το λοιπόν εξασφάλισε την άδεια που, όπως έμαθα αργότερα, την εξασφάλισε μέσω του Τίτου Φάνου όταν πήγε για την έφεση του. Ήταν όλα κανονισμένα και μου είχε αναφέρει ο Μάκης ότι θα γινόταν αρχές του Δεκέμβρη η αποδρασή, που μας έβγαζαν έξω για να καθαρίσουμε ορισμένους λάκκους, τους βόθρους, διάφορα πράγματα. Δουλεύαμε εκτός των σειρματών τείχων, εντός των σειρματών πλεγμάτων. Μετά σταματήσαν να μας βγάλουν έξω όταν ήταν όλα έτοιμα και ότι θα μας περίμενε και σύνδεσμο να μας παραλάβει από, για τρεις ημέρες. Από τότε που μιλήσαμε, σταματήσαν να μας βγάλουν έξω για άγνωστους λόγους. Τελικά, στις 4 του Δεκέμβρη, και αυτόν τον γνωρίζω διότι ο φίλος μου ο Τράντας μου έλεγε να είσαι το πελάσεντζι ημέρα της Αγίας Βαρβάρας σήμερα.
Η ημέρα της απόδρασης.
Ναι, που γιορτάζει το χωριό μου το Καϊμακλή. Γι' αυτόν εστιμούμαστε την ημερομηνία.
Είμαι Καϊμακλιώτης Χριστάγης. Και ακριβώς η ημερομηνία αυτή έμεινε στο μυαλό μου, γιατί ήταν και η γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και πάντοτε ήξερα ότι στις 4 Δεκέμβρη γιορτάζουν
η Αγία Βαρβάρα. Λοιπόν.
Το λοιπόν μας εκαλέσαν σε παράταξη ο Κεμάλ Τσαούς Λοχίας. Έτσι τον έλεγα, Τσαούς. Μας εκάλεσε σε παράταξη τους νεαρούς κατάδικους, συμπεριλαμβανομένου και του Μάκη, ο οποίος θεωρείται και ζούμε στους νεαρούς κατάδικους, για να πάμε να καθαρίσουμε τη δεξαμένη που λούνανται σκουέλες έξω στο περβόλυντο φυλακό.
Μάλιστα.
Τότε εμείς έτοιμοι με μια συγκλούνη στο χέρι, στην αγκώνα, σταθήκαμε στην παράταξη και φώναξε μου Κεμάλ Τσαούς, εσύ Μάκη δεν θα βγεις έξω. Περνώντας από μπροστά μου ο Μάκης για να φύγει από την παράταξη, μου είπε, κοίταξε, φαίνεται κάποιος με πρόδωσε εμένα και με βγάζουν έξω. Εμάς δεν μας ήξερε κανένας. Και ανέβρεται ευκαιρία, παρόλο που ο σύνδεσμος δεν μπορεί να μην είναι έξω, διότι ήταν για τρεις ημέρες, ανέβρεται ευκαιρία, φύγετε εσείς. Τέλος πάντων, ήβραμε την ευκαιρία, ανεφύγαμε, φυσικά συλλάβαμε μετά. Όταν τέλειωσε η ποινή μας, στο 5 που μας έβαλαν τιμωρία για 8 μέρες ψωμί νερό, εμάς μας είχαν πάρει στο 9, μας εχωρίσαν από τους μεγάλους, μας επήραν στο 9. Το δε Μάκη τον είχαν αφήσει στους μεγάλους.
Ναι.
Οι τελευταίες λέξεις που είχα ακούσει από τον Μάκη ήταν αυτές, αν έβρετε ευκαιρία να φύγετε. Ναι. Έκτοτε δεν τον έχω ξαναδεί. Μετά άκουσα ότι απελήθηκε. Δηλαδή τα νέα στις φυλακές εκυκλοφορούσαν.
Ναι.
Εκυκλοφορούσαν τα εντός των φυλακών.
Ναι.
Από το 9 μάθαμε ότι τον Μάκη, όταν ήρθε η μέρα του να απολυθεί, ανοίξαν τις πόρτες να βγει έξω, να ελευθερωθεί από τις φυλακές, και ήταν ανοιχτές οι πόρτες του Πλακ Μαρία, τον εβάλαν μέσα και τον επήραν στα κρατητήρια. Από όπου απέδρασε.
Απέδρασε στις 13 Σεπτεμβρίου 1956. Ναι. Την δε ιστορία μου την είχε διηγηθεί ο Παναγιώτης Αριστίδου ο Μακαρίτης, ο Λεμεσανός, για το πώς έγινε εκείνη η απόδραση. Αλλά κάτι θέλει να συμπληρώσει ο Χριστάκης Τράντας.
Θέλω να πω ότι είναι πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή τώρα, γιατί στρεφόμαστε πίσω περίπου 47 χρόνια και έρχεται η μνήμη εκείνων της εποχής των φυλακών. Πράγματι, θέλω να βεβαιώσω όσα είπε ο Νίκος ο Σεργίδης, ότι μας είχε πει ότι θα γίνει μια απόδραση πολύ σύντομα και να είμαστε έτοιμοι. Και μου είπε ακόμη εμένα, δεν ξέρω, ο Νίκος είπε ότι του είπε μετά από τη σίκλα που βγήκαμε έξω, ότι μου είπε εκ των προτέρων ότι Χριστάκη, εγώ δεν θα μπορέσω να βγω έξω, λέει μου, γιατί ναι, κάποιος πρόδωσε από μέσα. Και αν μπορέσετε εσείς να φύγετε εσείς. Και ξεπλάγηκα που είδα τον Γιουργάλα την επόμενη ημέρα στην παράταξη για να βγούμε έξω. Ναι. Και ήταν η στιγμή εκεί που ανέφερε ο Νίκος ότι εσύ Γιουργάλα δεν θα βγεις έξω. Ήταν το γνώριο του Γιουργάλα και των πρώτων πλέον ότι δεν θα ξαναβγαίνει έξω. Και δεν θα μπορούσε να αποδράσει μαζί μας. Και μου είπε να αποδράσει η ομάδα, να κάνει ό,τι μπορεί η ομάδα για να φύγει η ομάδα. Αλλά δυστυχώς ήταν η Τετάρτη Δεκεμβρίου που έλεγαν και η προθεσμία των τριών ημερών που θα στείλετε βοήθεια έξω από τις κεντρικές φυλακές. Ναι. Για να μιλούμε για αυτοκίνητο, για οτιδήποτε συνδέσμους, για να μας παραλάβουν για μεταφορά μας στα βουνά. Η απόδραση έγινε. Είχα συνοηθεί με τον Νίκο και με τον Παππούη, τον Σταύρο τον Παππούη, και μου είπε εμείς θα πάμε και θα γίνει απόδραση. Και πράγματι στις 4 του Δεκέμβρη έγινε η απόδραση.
Εκτός Μάκη.
Είχαμε πάρει, διότι έξω δεν είδαμε καμιά βοήθεια πλέον, ήταν αυθαίνεται αργά, δεν μπορούσαμε να έχουμε τη βοήθεια η οποία ανεμένε το, διότι έληξε η τρίμηρη προθεσμία που μας έδωσα. Και ξεκίνησαμε ο ένας προς τα βόρεια, βεβαίως όλοι προς τα βόρεια, είχαμε περάσει τον ποταμό, το σιδηρόδρομο, ο Νίκος ο Σεργίδης είχε περάσει τον δρόμο προς το Μπογάζιν, προς το, ξέρω εγώ, έβγαινε τα βουνά και όλη η ομάδα. Στο τέλος είχαμε συλληφθεί όλοι, δηλαδή τελικά τη νύχτα το απόγευμα και μας μετέφεραν πίσω τις
φυλακές. Αν ήταν ο Μάκης μαζί μας, δεν θα μας έπιανα, διότι ήταν εκείνος που κατάστρωσε το σχέδιο.
Ναι.
Το σχέδιο και έτσι θα μας καθοδηγούσε. Εμείς βγήκαμε έξω τυφλοί.
Μάλιστα. Να αδεχτούμε ένα τηλεφώνημα. Είναι ο Σάββας ο Γιωργάλας, αδερφός του ήρωα. Αγαπητέ μου Σάββας, χαιρετώ.
Χαιρετώ κύριε Σπανέ.
Σάββα μου, θέλουμε να μας διαφωτίσεις. Θέλουμε μία περιγραφή του ήρωα, του αδερφού σου, του Μακαρίτη, του Μάκη, από σένα.
Ναι.
Γεννήθηκε στο Μαραθόβουνο.
Μάλιστα.
Θέλουμε τον άνθρωπο, τον χαρακτήρα, τα ιδεώδη, τις πεποιθήσεις του.
Ναι. Καταρχήν ήταν παραδοσιακή η οικογένεια αυτή. Εκεί που γεννήθηκε βρήκαν Χριστόν και Λάδα. Και με αυτά τα δυο στοιχεία έζησαν, βγάλαν το δημοτικό στο Μαρθόβουνο και ύστερα βγήκε στο γυμνάσιο. Και εκεί φυσικά συνδέθηκε με τις χριστιανικές μαθητικές ομάδες, στις οποίες εγκαλουθήθηκαν επίσης τα ίδια πράγματα.
Ναι. Ήταν ο Μακαρίτης, ο αείμνηστος ο Παπασταύρος.
Ναι.
Στην Οχέν.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Τι να σας πω, ήταν μέσα, ήταν με τα μούτρα από την αρχή.
Από το 54 ήταν μοιημένος στο κίνημα, ναι.
Ναι. Και όταν πήγαινε σχολείο ακόμα στην Εχτήν, ήταν μιμένος και δούλευε, δεν ερχόταν. Να απαγορεύεται τότε και ήταν αστερά, έγινε του 11-12 να έρθει σπίτι.
Ναι.
Και είχε και να διαβάσει για να πάρει πτυχίο.
Μάλιστα.
Και προσπάθησε και τα βόλεψαν όλα. Εκεί είχε τις ομάδες να τις καθοδηγεί. Μοίραζε ένα κίνητο φυλάδιο που έβγαλαν ένωσης. Μετά έγινε περιοδικό νομίζω. Εμοίραζε όλα τα φυλάδια.
Ναι. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Μάκης ήταν και στην πρώτη ομάδα του εκτελεστικού της Λευκωσίας.
Σε κάποιο χρόνο, ναι.
Μαζί με τον, με τον Ανδρέα τον Παναγιώτου.
Μάλιστα. Και πολλούς άλλους.
Ναι.
Αναξαγόρασαν τον.
Ο Ανδρέας ο Αναξαγόρας ο γιατρός.
Ναι.
Ναι, μαζί μας τα κρατητήρια. Ναι.
Ήταν και εκείνος μες στην ομάδα,
ναι,
παρέες του.
Μάλιστα.
Πριν μπουν. Δεν ξέρω τι άλλο θέλω να
σου πω. Πες μου Σάβα, εσύ ήσουν στα κρατητήρια όταν απέδρασε ο αδερφός σου.
Ναι, ήμουν στα ίδια κρατητήρια.
Σε αποχαιρέτησε.
Όχι. Οι άλλοι ξέραν τα και εμάς δεν μας έλεγαν τίποτε. Ποτέ του δεν μας έλεγαν τίποτε.
Ναι.
Ήταν μαζί του επαμεινώντας που το πεδουλά.
Ο Ιαννάγης.
Ναι.
Ναι.
Και έφευγαν μαζί και λέει μου ο μάστρος που τα γρίσκε που λες.
Ναι.
Θα το θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Άμα περάσα, λαλί μου, αφού σου πάει να φύγει, λαλί μου. Και εγώ ξεπλάγα, ότι δεν μας είπε,
ναι.
Αλλά δεν το συνήθιζε, ό,τι έκανα, δεν μας έλεγε μας.
Μάλιστα. Σάβα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις ευχές μου στην οικογένεια. Καλή χρονιά, καλή λευτεριά και θα σε δω στο Μαραθώβουνο ενώ πηγαίνω στη Γιαλούσα.
Να δώσει ο Θεός.
Ευχαριστώ πολύ. Ένα σύντομο διάλειμμα. Ακούσαμε το τραγούδι που συνέθεσε ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης σε στίχους του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Ο Ευαγόρας Παλικαρίδης την ημέρα που άκουσε τον θάνατο του Χαράλαμπου Μούσκου 15 Δεκεμβρίου 1955 έγραψε αυτό το ποίημα το οποίο μελοποιήθηκε, το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Στο ραδιοθάλαμο του Λόγου συνομιλούμε ο Νίκος Οσεργίδης από το Ριζοκάρπασο, ο Χριστάκης ο Τράντας από το Καϊμακλή και ο Γιάννης ο Σπανός από τη Γιαλούσα. Ο Φίλτατος Αυγουστής Ευσταθίου έχει ήδη φύγει για τον Μαχαιρά όπου θα κάνει μια ξενάγηση και εδεχτήκαμε τηλεφωνήματα από τον Μινά Μινά από τη Ζωοπηγή στο σπίτι του οποίου έμενε η ομάδα του Γρηγόρη Αυξεντίου και ο οποίος στη συνέχεια όπως είπαμε βγήκε καταζητούμενος μαζί με τον Γρηγόρη στα βουνά της Παπούτσας και εν συνεχεία κατήλθανε στον Μαχαιρά όπου βέβαια εξελίχθησαν ιστορίες άλλες επικές, τραγικές, μεγάλες. Επίσης, στο τηλέφωνο μιλήσαμε μαζί με τον Σάβα Γιοργάλα, τον αδερφό του ήρωα. Αγαπητέ μου Νίκο, Νίκο Σεργίδη, ναι, που θα με πάρεις στη Γελούσα εμένα και εσύ να πάρεις μετά στο Ριζοκαρπά σου. Ελεύθερη.
Οπωσδήποτε.
Λοιπόν, θα ήθελες κάτι να συμπληρώσεις, έχουμε μόνο δύο λεπτά.
Εγώ με τον Μάκη είναι, ζήσαμε πολύ λίγο καιρό ως γεγονός, ναι, αλλά ήταν αρκετός για να τον, να τον μάθουμε. Διότι όταν πήγαμε φυλακή εμείς είμαστε πραγματικά, όχι εφοηθήκαμε τη φυλακή που μας καταδίκασε, διότι ο σκοπός μας ήταν ακόμα και ο θάνατος τότε επί καιρό του αγώνος, αλλά όταν βρεθήκαμε εξ απρόπτου μέσα στους ποινικούς καταδίκους, 16 χρονών, 15 χρονών, είχαμε τον έναν ο Αβραάμης 15 χρονών, εγώ ήμουν 16, ο Παναγιώτης 16, είμαστε κάπως έτσι φοητσιασμένοι. Ναι. Και στο Μάκη, με τον Μάκη, όταν μας επεσήμανε ο Μάκης ότι είμαστε στην πολιτική, διότι διαρρέουν οι πληροφορίες εκεί μέσα, αμέσως μας επλησίασε και πήραμε το απαιτούμενο θάρρος πλέον. Ναι. Διότι καταλάβαμε ότι είχαμε κοντά μας και άλλους. Ναι. Μετά μας επήραν, περνώντας μας να πάμε στα τζιλιά μας, συναντήσαμε και τους άλλους υπόδικους, σαν τον Παναγιώτη, τον Ανδρέα Παναγιώτου.
Ναι.
Ο οποίος, όπως άκουσα, ήταν και
βεβαίως, ήταν ο Ανδρέας ο Παναγιώτου, ο δικηγόρος και μετέπειτα δραπέτης μαζί με τον Μάτση, μαζί με τον Καραολή.
Καλά, το ξέρω τον Ανδρέα, ναι, τον Παναγιώτου, διότι είναι ο άνθρωπος που με όρκησε στην οργάνωση. Για τον Μάκην ήταν ένας ήρεμος και οργανωτικός άνθρωπος.
Μάλιστα.
Δεν μπορούσε να οργανώσει κάτι. Κάτι που να, όπως την απόδραση του, την αγώνα, όπως, ναι, την οργάνωση. Ο σκοπός του όμως ήταν για να μαζέψει οπλισμό για την οργάνωση.
Ναι. Χριστάκη Τράντα, έχεις τον καταληκτικό λόγο.
Ο Μάκης Γιοργάλας για μας είναι το πρόσωπο που θα μας μείνει πάντα ξέχαστος. Ήταν άνθρωπος πολύ ήρεμος, ήσυχος. Διάβαζε πάντοτε την Αγία Γραφή και κατάλαβα ότι ήταν άνθρωπος πολύ συναισθαλμένος και πολύ μεγάλος πατριώτης, τούτον το απέδειξε και η θυσία του στη ζωή.
Μάλιστα. Στην παρέλευση του χρόνου όλοι μας θα σβήσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ήρωες, θα μείνουν όπως τα αστέρια του Ανδρέα Κάλβου. Πάντα θα λάμπουν στον ορίζοντα για να καθοδηγούν τους λαούς στα ωραία πεπρωμένα τους. Κύριοι συναγωνιστές, καλή Λευτεριά, καλή χρονιά.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.